É que xa di ahora antes e cantaba ben, ahora...
No,
bueno, dunha falta má dentadura, as outras son os anos tamén, no, e aí non se practica
porque... Eso nada, eso nada, ti sabes que iso non me importa, bueno, para mí, a mí cántame coñer a música, sabes?
Pero... Ainda hai moitas máis.
Ai, si, algo sí que volvo o sábado a coñer todos estes.
Non irá para o monte.
Y a Rosiña,
este que pensabas,
y a Rosiña de tan xeiros era unha gran costureira y eso todo día cosía no cuartiño da palleira. Anselmo de Vilanova y era o novio que la tiña, foise por tras dunhas reixas por ver o que la facía. Habéis pensar, Rosiña estaba faguendo unhas bragas e un sustén cuando se puxo a probarlas por ver si lle estaban ben. E a ver aquel Anselmiño xa se non tiña de pé e dixo lle ai miña Rosa que pernas máis blancas tes. Xa teme pos colorada moi vergonzos apareces. Pois non toco perrosiña que ainda xa sei ver máis veces. Che teño dito Anselmiño xa te podes convencer, aunque te volvo a estoliño non más has de volver ver. Non digas eso, muller, que eu non son tan imbustero, tú non sabes o que eu sufro polo moito que che eu quero. Y entonces casados seremos, que eu tamén che quero ben, pero entrega non me entrego pola conta que me ten. Abre más porta, Rosiña, déxate de tonterías, que me hei de casar contigo dentro de ben poucos días. Se che abras porta, Anselmo, según atrás deseosa, sería ben pra ver un choque na estación de Zaragoza. Anselmo marchou dicindo, xa non hai quen te convenza, o día que nos casemos se xa preta las 40. Anselmo non tiña idea de casar coa rapaza, porque tiña pouco dote, non lla querían na casa. Mas desde que viu as pernas xa cambiou de parecer, que lo tenen que centellas o que vale ter muller. Meteuse llena a cabeza de casarse de contado, dentro de ben poucos días xa tiñan todo arreglado. O día 3 de noviembre na capilla de San Neso, por onsí entrou Anselmo, entrou solto e saliu preso. Cando salían pro fora, dixo yo curo Anselmo, ti xa levas quenche e quentas pena no regor do inverno. Falta me fai, señor cura, moito lle levo sufrido, dormi solo no inverno e vou pra morrer con frío. Pois a rapaz é xeitosa, esas miñas me quentara, contestaros enseguida, súas quenta e esa criada. Gastando de estas bromas, marcharon pra Santa Andrea, vai unha boda elegante, o estilo daquela aldea. Chamaron moitos parentes e un gaiteiro pra tocar, porque os casados de novo tiñan ganas de bailar. Por bailar unha muiñeira, foronse con día a cama, San Selmo facía ben, Rosiña ainda lle ganaba. E a la pola medianoite, Anselmo quedou dormido, e así dicía Rosiña, xa te cansar meu marido. Xa te cansar meu marido, xa te cansar meu danzante, se xa hoxe estás cansado, que fará pra máis adiante? Fin de la primeira parte.
Que mal. Que vexe pensai, parece fácil.